Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До нашого ефіру вже долучилася Анастасія Радіна, народна депутатка, фракція «Слуга народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради України. Анастасія, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я дуже чекала вас насправді в своїх ефірах, щоб обговорити з вами кілька ключових справ. Перша – це справа детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. Там уже справу завели і на свідка. Сам він каже, що це спроба атакувати, спроба з боку влади атакувати НАБУ. Хочеться почути вашу думку. Ще одна справа – це справа екс-керівника Укренерго Володимира Кудрицького, коли йому обирали запобіжний захід. Я бачила, що ви були в числі тих депутатів, які були в залі суду і хотіли взяти Кудрицького на поруки. Це я анонсую нашу з вами розмову, але я почну з того, що буквально завтра Єврокомісія має оприлюднити черговий звіт по тих країнах, які мають намір вступити в ЄС, серед них і Україна. І як раніше писали медіа, для України буде в цьому звіті констатовано, що звіт буде, по-перше, критичний, і в ньому буде констатовано, що реформи в Україні зупинилися. І одне з зауважень полягатиме в тому, що Київ, українська влада, Київ офіційний, досі не прибрав усі наслідки на атаки на антикорупційну інфраструктуру. Наскільки ви, Анастасія, з такою оцінкою згодні і чим може Україна відповісти?
Ну, власне, це питання складається із декількох, і я, з вашого дозволу, на декілька їх розділю. Перше, чи були відновлені повноваження антикорупційних органів? Так, повноваження антикорупційних органів на законодавчому рівні були відновлені, і це нам підтвердили очільники антикорупційних органів. І тоді, коли ми в Раді розглядали президентський законопроект про відновлення, і, власне, ми бачимо, що після ухвалення цього закону антикорупційні органи заявили низку важливих, сенситивних, я би сказала, підозр, зокрема, одному із співробітників Служб безпеки України, тобто про неможливість антикорупційних органів працювати, не йдеться. Разом із тим, закон, який був ухвалений ще 22 липня, він же говорив не тільки про антикорупційні органи. Він говорив про те, як простіше звільняти прокурорів, наприклад. І ця норма, на жаль, наразі виправлена не була. Ми з колегами зареєстрували відповідний законопроект, який би повернув в більш раціональне, мені здається, русло правила призначення і звільнення прокурорів. На жаль, цей законопроект не був розглянутий, але ще раз він говорить про прокуратуру, а не про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
А в чому він полягає? Можете ще раз пояснити?
Наразі звільнити прокурора стає дуже-дуже-дуже просто. І це не дуже хороша історія з огляду на необхідність забезпечення незалежності прокурорів.
Прокурора САП ви маєте на увазі?
Ні, я говорю про прокурорів Офісу Генерального прокурора, всієї системи прокуратури поза спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.
Лише в цьому полягають претензії Єврокомісії до України, якщо ми говоримо про те, що Київ нібито не прибрав усі наслідки атаки на антикорупційну інфраструктуру.
Якщо ми говоримо про питання виправлення всього того, що на законодавчому рівні було зроблено 22 липня, то да, йдеться в першу чергу про те, що лишилися певні моменти, які стосуються призначення і звільнення прокурорів поза спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Разом із тим, звіт же дивиться не тільки на законодавство. І було би дуже-дуже наївно і, насправді, мені здається, навіть і нереалістично очікувати, що європейські колеги не бачать, наприклад, історії з переслідуванням детектива НАБУ Магомедрасулова, що європейські колеги не звернуть уваги, наприклад, на те судилище, яке відбувається над паном Кудрицьким. Звичайно, це все також помітно, і, звичайно, це все також не може не докладатися до певних скептичних оцінок ситуації в Україні на рівні практики. Бо ще раз, Європейський Союз від України очікував і наголошував на цьому прямо не тільки законодавство, а очікував також чіткого трек-рекорду дотримання цього законодавства. І якраз тут можуть виникати питання.
Добре, ви самі в контексті суду справи детектива Магомед Расулова сказали, що це переслідування. Щойно в контексті справи Кудрицького ви сказали, що це судилище. Давайте прояснимо вашу позицію, бо ви є, по-перше, представником «Слуги народу», представницею, по-друге, головою антикорупційного комітету. Справа детектива Руслана Магомед Расулова, сам він каже, що це переслідування або спроба залякати, послабити НАБУ. Деякі ваші колеги від опозиції говорять про те, що Магомед Расулов міг бути дотичний до розслідування якихось справ, де могли фігурувати люди з найближчого оточення президента, і тому на нього впала ця справа, впала йому на голову. Плюс ми вже знаємо, є справа по свідку. Слідство вважає, що свідок дає недостовірні якісь покази, бо якщо взяти до уваги те, що говорить свідок, то і справи би не було. Чому ви вважаєте, чому ви називаєте, що це переслідування?
Ну, дивіться, я не знаю, які саме розслідував справи пан Магомед Расулов, але я так само, як і всі, маю можливість проаналізувати цю сукупність доказів, якими Служба безпеки України в даному разі обґрунтовує свої претензії до пана Магомед Расулова. І я не бачу обґрунтованості цих претензій. Не бачу. Я бачу спробу фабрикувати докази, і наші колеги вже зробили певний такий асін того масиву доказів, які Служба безпеки, доказів, я би так сказала, які Служба безпеки оприлюднила, і вони, на жаль, просто не тримаються докупи і не витримують елементарної критики. Я нагадаю слухачам, звинувачення Служби безпеки України полягало в тому, що начебто пан Магомед Расулов разом із своїм батьком зробив замах на торгівлю із Російською Федерацією, а саме з Російською Республікою Дагестан у спробі продати туди в державну програму, начебто продати туди технічні коноплі, і це підтверджувалося двома з точки зору СБУ, двома фактично основними доказами: перше, записом розмови, на якій начебто йдеться про Дагестан, друге, оприлюдненою Службою безпеки України світлинами, начебто, переписки батька Магомед Расулова із невстановленою особою, яка просить його передати технічну пропозицію, от перепрошую, комерційну пропозицію на певний імейл, про який вона говорить, що це імейл з його підприємства, яке розташоване в Дагестані, передати туди комерційну пропозицію для продажу, начебто продажу цих технічних конопель в начебто програму з підтримки відповідної сільськогосподарської культури в Дагестані. Це два основних докази. Що про ці докази, точніше, як ці а-ля докази виглядають при спробі їх проаналізувати? Перше, колеги спробували очистити запис, в якому йдеться про начебто Дагестан від шумів і певних технічних проблем. І, власне, на цьому записі очищеному вже якби і не звучить ніякий Дагестан, а звучить Узбекистан або звучить щось нерозбірливе, але не звучить Дагестан. Це перше. Друге, колеги розібрали і провели дослідження суто по відкритим джерелам цього закиду щодо спілкування з представником компанії в Дагестані, яка начебто хотіла взяти участь в державній програмі і для цього намагалася придбати ці технічні коноплі. З'ясувалося дві дуже цікаві речі. Перше, по власне законодавству самому держави-агресора, в принципі, технічна конопля в Дагестані не є частиною цієї програми. Крапка. Не є частиною цієї програми, і це прямо написано в підзаконці держави-агресора, яка оприлюднена в мережі інтернет. І друге, якщо на додачу до цього перевірити, якби той імейл, який в цій оприлюдненій СБУ переписці названий імейлом дагестанської компанії, то з'ясовується, що це взагалі і не імейл ніякої дагестанської компанії, а імейл дагестанського центру реабілітаційного для дітей. Тобто всі ці докази вони просто не тримаються купи, і тим не менше це абсолютно не завадило тому факту, що пан Магомед Расулов перебуває в досудовому ув'язненні, перебуває в СІЗО вже, якщо я не помиляюся, ну, власне, з 22 липня. З 22
Так,
липня.
з 22 липня і продовжили і йому, і батькові запобіжний захід. Вони будуть перебувати в СІЗО. І там прийшов, більше того, я додам, прийшов свідок Юсуф Мамишев, який свідчив під присягою в суді, що це він говорив з Магомед Расуловим, коли той цікавився в нього стосовно державних програм по технічних коноплях в Узбекистані. І коли цей свідок дав свої покази в суді, суді під присягою. На нього вже там на виході чекала підозра від СБУ. В його підозрюють в неправдивих свідченнях. Ви сказали, ви вжили таке словосполучення, що справа сфабрикована. Ви продовжите наполягати, що з вашої точки зору це виглядає як справа сфабрикована?
Дивіться, а я не знаю просто, як інакше назвати справу, в якій СБУ оприлюднює начебто переписку, в якій навіть імейл є не кампанії, а реабілітаційного центру із підтримки дітей. І я не знаю, як інакше назвати справу, яка ґрунтується на тому, що начебто в Дагестані існує програма державна технічних конопель, і для цього треба туди технічну коноплю продати, а там її нема. Нема цієї державної програми, вона не поширюється просто на технічні коноплі. І тим не менше Служба безпеки приходить до суду, саме цим обґрунтовує свої підозри. Суд відправляє людину за ґрати і тримає там цю людину. І, до речі, батька так само тримає за ґратами весь цей час. А докази просто не тримаються докупи. Ну, я не знаю, як інакше це назвати, окрім як ознаками
Ну,
провокації.
ви ж, мабуть, Анастасія, усвідомлюєте і розумієте, довкола чого тут криється, ну не те, щоб інтрига, а дискусія в цій справі. Чи СБУ це фабрикує справу самовільно, бо не знаю, хочеться їм довести цю справу саме в тому ключі, в якому вони собі це бачать. Чи СБУ просто виконує вказівки вищого керівництва держави, серед яких часто звучить і прізвище президента Зеленського, що, мовляв, це саме цей детектив НАБУ або там група детективів, до якої входив Магомед Расулов, міг розслідувати якісь справи, де фігурували би чи фігурують наближені люди до оточення президента. В цьому контексті ваші колеги від опозиції згадують також Тимура Міндіча, славнозвісні плівки Міндіча, яких ніхто не бачив, але їхню наявність чи відсутність в НАБУ не підтверджують і не спростовують. І, мовляв, саме тому щодо Магомеда Расулова сфабрикували справу. Наскільки вам ця причина, обґрунтування, точніше, звучать правдоподібним, що справа сфабрикована тому, що це вигідно комусь на самому верху політичного керівництва?
Ще раз, я не знаю, які справи розслідував пан Магомед Расулов. Це нормально, я як народний депутат і не мала би цього знати, бо є така річ, як таємниця слідства. Друге, я дуже не хочу вірити, що до цього залучений пан президент. Третє, на жаль, в цій системі, яка системі влади, яка зараз в Україні має місце бути, мені дуже-дуже складно уявити, щоб Служба безпеки України в якийсь день просто самостійно прокинулася і вирішила: а давайте ми будемо щось таке робити проти детективів НАБУ. Ну, тут доказів не сильно вистачає. Воно, звичайно, буде виглядати як фабрикація справи, і це буде дуже шкідливо для репутації України, і це всі помітять. Але просто СБУ так прокинулася і вирішила сама абсолютно, що так вони будуть робити, нікого не спитавши, нікому не повідомивши, розуміючи всі ризики для репутації України, в тому числі на міжнародній арені. Мені дуже-дуже складно собі уявити таку ситуацію. Дуже складно.
Тоді як ви це пояснюєте?
На жаль, я схиляюся до того, що в даному випадку Служба безпеки України, скажімо так, певну політичну роль, на жаль, також виконує. До речі, так само, як і це робить Державне бюро розслідувань, на жаль. Разом із тим, зараз є дуже-дуже простий, насправді, спосіб, як один раз і назавжди закрити всі ці чутки про дотичність Офісу Президента або політичні вказівки Офісу Президента, Служби безпеки України або Державного бюро розслідувань. Це дуже-дуже просто зробити. Просто потрібно в Верховній Раді два законопроекти, один подати, один розглянути. Щодо перевантаження Державного бюро розслідувань, за аналогією з Бюро економічної безпеки. По Бюро економічної безпеки минулого року було ж ухвалено рішення, про повне перезавантаження, новий конкурс, переатестацію. От те саме варто було би зробити і щодо Державного бюро розслідувань. А щодо Служби безпеки України, питання власне реформи Служби безпеки, воно ж стояло на порядку денному перед початком повномасштабної війни, і тоді йшлося про необхідність просто Служби безпеки забрати функцію слідства, сконцентрувати всі ресурси на тій розвідувальній, контррозвідувальній роботі, яку об'єктивно дуже круто робить Служба безпеки України, ну і в такий спосіб закрити власне всі питання щодо політичних впливів.
Ви одразу зі Служби безпеки перейшли на ДБР, це вже інша справа по Кудрицькому, але я все-таки ще я не зрозуміла відповідь. Я вас питала, як ви собі це пояснюєте? Ви кажете, що ви собі не уявляєте, щоб Служба безпеки, якщо вас правильно зрозуміла, виконувала подібну роботу без якоїсь, політичної складової чи політичного замовлення. Проясніть оцей момент, бо хто, як не президент, може давати Службі безпеки якісь політичні замовлення? Ну, це ж пряма вертикаль президента.
Ну, знову ж таки, з офіс президента він вже не складається з одного президента, там працює ще дуже багато людей. І відповідно, я власне стою на своїх словах, що мені дуже складно уявити, щоб Служба безпеки і Державне бюро розслідувань абсолютно самостійно ні з ким політично не погодивши або не отримавши благословення, або не отримавши ні від кого підморгування, або не отримавши ні від кого вказівку, такі б речі робили.
Це більш ніж очевидна відповідь і розлога, враховуючи, що ви є представниця «Слуги народу» в парламенті. Йдемо далі. ДБР ви згадали. Ви згадали, що потрібна реформа ДБР. Я собі складно уявляю, як тепер хтось там підморгне, щоб почалася реформа ДБР. Бо це дійсно цей орган вже таким називають, знаєте, каральним органом влади або каральним органом Офісу Президента. Ну, давайте спробуємо розібратися, що з цього міф і що з цього правда. Є справа Володимира Кудрицького, колишній керівник Укренерго, якого я я вкотре це повторюю, бо це так і є, абсолютно більшість енергетичних експертів, міжнародних енергетичних експертів оцінюють його роботу достатньо високо, коли він очолював Укренерго. Рік тому його звільнили, це не секрет, після відмашки президента, і тепер до нього прийшли по справі семирічної давнини. Нібито він там організував тендер, коли він ще навіть не очолював Укренерго. Була гарантія з банку, замовлення не виконали, паркан не побудували, здається, бізнесмен Гринкевич, так, або його компанія. Гарантія з банку спрацювала, гроші Укренерго повернули, але чомусь зараз до Кудрицького прийшли в цій справі. Я вас бачила в суді. Ви були серед тих депутатів, там було здебільшого опозиції, депутати від опозиції, але також там були ви. І ці депутати хотіли брати Кудрицького на поруки. Якою ви тут бачите справу? Чи ви теж вважаєте, що це фабрикація справи? Чи, можливо, тут є якісь зауваження цілком очевидні до Кудрицького, претензії?
Ну, власне, на жаль, ця справа вона дуже схожа насправді на справу Магомед Расулова. Цим обом справам бракує одного ключового елементу, на яких мають будуватися справи, а саме їм бракує доказів, які би трималися докупи. Відповідно, і в справі Магомед Расулова я не бачу переконливих доказів, які би не розбивалися елементарним аналізом відкритих джерел в інтернеті. Так само на ключове питання в цій ймовірній справі не відповіла і Державне бюро розслідувань щодо пана Кудрицького. По пану Кудрицькому з виступу прокурорів складається наступна картина. Було собі Укренерго, працював там ще на нижчій посаді тоді пан Кудрицький. Вони провели закупівлю в 2018 році для будівництва фактично огорожі, тобто, простіше кажучи, паркану навколо одного з об'єктів Укренерго. Виграла компанія, з нею підписав пан Кудрицький угоду. Але тоді Укренерго, до речі, дуже насправді мені здається, це правильна тактика, вимагала від усіх компаній, з якими вони підписують угоди, банківської гарантії, якраз на випадок, якщо компанія не виконає свої зобов'язання, вони отримали цю банківську гарантію від банку Конкорд. Потім компанії перечислили аванс, компанія не зробила те, що вона мала зробити. Укренерго стягнула з банку Конкорд і, відповідно, кошти, які дорівнювали авансу, який був перерахований компанії, і, якщо я не помиляюся, штрафну санкцію ПеНю, тобто компанія Укренерго підсумку не зазнала шкоди, державна компанія шкоди не зазнала, їй гроші повернули. І це все, допоки банк Конкорд, який, до речі, наскільки я розумію, станом на зараз навіть не є самостійним суб'єктом, а знаходиться фактично в управлінні фонду гарантування вкладів, банк Конкорд почав скаржитися на начебто заволодіння цими коштами. Які прокурорів докази того, що пан Кудрицький цими коштами авансу чи то пак банківською гарантією заволодів? Які докази? Хоча б якісь є, взагалі нічого. Прокурори прямо в суді сказали, що це їх припущення, що начебто могло би відбутися заволодіння. Все. Ніяких абсолютно геть зовсім жодного доказів того, що пан Кудрицький якось змовлявся з компанією, що пан Кудрицький був знайомий з цією компанією, що пан Кудрицький отримав гроші або в якийсь інший спосіб заволодів цим авансом. Нічого з цього немає. Взагалі від слова геть, я, на жаль, не перебільшую, ну, це дуже сумно, але, на жаль, ситуація в суді виглядала саме таким чином, і це все одно не завадило судді ухвалити рішення про запроторення пана Кудрицького за грати з альтернативою застави. І це, ще раз нагадаю, відбулося в 2025 році, по справі 2018 року. Відповіді на питання, а що ж таке відбулося в, я не знаю, поведінці пана Кудрицького, чи в, як можна охарактеризувати підвищену суспільну небезпеку від його особи або від його дій, по справі 2018 року, в 2025 році, щоб запроторити його за грати. Нічого із цього, на жаль, в суді аргументовано не було, і це не завадило суду ухвалити рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ну, як така ситуація може називатися, і це така ситуація, власне, відсутності доказів ключових, які мали би бути обґрунтувальними для такої підозри, як це називається інакше, як фабрикація справи або тиск? Ну, я не знаю, може ви підкажіть мені якесь інше слово, але я не бачу.
Ви знаєте, в одному з ефірів, де я розбирала справу Кудрицького, один з енергетичних експертів, який високо оцінив роботу Кудрицького в Укренерго, просто процитував мені Сталіна і сказав: ну, була б людина, справа знайдеться. Може, це ця сама історія?
Може бути і ця історія, і, до речі, це схоже на історію з підозрою свідку у справі Магомета Расулова. Ця історія ще більш сумна тим, що ключовий доказ Служби безпеки України в, власне, начебто дачі завідомо неправдивих показів, це експертиза. Експертиза зроблена навіть не із спілкування експерта один на один із підозрюваним, а з аналізу його виступу в суді, аналізуючи який експерт начебто дійшов до думки, що свідок дає суперечливі докази і умисно якусь частину доказів приховує. Одна ця експертиза є основою підозри для людини у вчиненні злочину. Що це?
Слухайте,
Ну, я
так гарно
тоді...
з вами. Ми з вами так гарно починали зі звіту ЄС, що в них там є якісь претензії до України. Ну, тепер, от мені здається, на цих двох прикладах очевидно, які можуть бути претензії. Але Анастасія, але дивіться, беремо справу Кудрицького. Ви кажете, ви перерахували і обґрунтували, чому справа вам видається сфабрикованою. Тоді, як ви це бачите, як ви це розумієте? Що може стояти за цією фабрикацією? Бо варіанти звучать різні, звучать різні. Влада шукає ЦАПа від Бувайла за те, що зима не готова, енергетика, захист енергетики не готовий до зими. Політична розправа, коли питаєш, хто з ким розправляється, ну, кажуть, у Кудрицького був такий собі ворог Герман Галущенко, який нині займає посаду міністра юстиції. Вони не ладнали, м'яко кажучи, і от зараз Герман Галущенко мстить Кудрицькому. Але тоді треба визнати, що Герман Галущенко має величезний вплив на ДБР, що, в принципі, мені в це не дуже віриться. На ДБР, мабуть, має вплив лише, ну, офіс президента і сам президент. То що може стояти за справою Кудрицького? Політична розправа, ну, він ніби, Кудрицький, не був політиком. А якщо політична розправа, хто і за що над ним розправляється? От як ви для собі це пояснюєте?
Ну, ви цікаво ставите питання, не може бути політичної розправи, бо тому, що він не є політиком. Детектив НАБУ Магомет Расулов також не є політиком, тим не менше, він з липня перебуває в СІЗО у справі, в якій публічно оприлюднені СБУ докази, ну, просто, на жаль, не ліпляться докупи від слова геть, а СБУ не поспішає ні дати відповіді на питання, ні надати якісь нові докази, і це все не заважає суду продовжувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і пана Магомета Расулова, і його батька. Тому тут, якби, на жаль, практика показує, що не обов'язково бути політиком для того, щоб отак з'являлися справи, зліплені з сумнівних доказів.
Угу. Так і хто стоїть тоді за справою Кудрицького? Хто бенефіціар, хто замовник?
Це я не знаю, хто бенефіціар і замовник цієї справи. Я лише можу констатувати, що Державне бюро розслідувань, на жаль, незалежним органом не є, ніколи не було і не гребує подібними справами. І, знову ж таки, мені здається, Державне бюро розслідувань єдине хороше в цій ситуації, що воно робить, це воно адвокатує необхідність свого перезавантаження. Такими справами, показуючи просто, що без перезавантаження ДБР не буде просто ніякої мови про незалежну роботу цього правоохоронного органу.
Якщо ми говоримо про залежну роботу цього правоохоронного органу, від кого залежить ДБР?
Ну, знову ж таки, мені відомо, давайте так, я дуже сильно сумніваюся, як і ви, в принципі, то я з вами згодна в тому, що один єдиний пан Галущенко міг так вплинути за відсутністю іншого слова на ДБР, щоб мати такий результат і ще і згоду суддів Печерського суду із таким суворим запобіжним заходом пану Кудрицькому. Відповідно, ну так само мені складно уявити, щоб Державне бюро розслідувань і суд пішли на такі речі без щонайменше інформування когось на вищому політичному рівні.
Наскільки вищому?
Я не можу дати відповідь на це питання. Я думаю, це питання якраз треба адресувати, ну, явно не мені, а вищим політичним рівням.
Ох, Анастасія, дійдемо ми з вами колись, я сподіваюся, до найвищого політичного рівня, і люди з Офісу Президента колись прийдуть до нас на інтерв'ю. Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради, була на радіо НВ. У нас далі новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.